Қазақстанда жас алаш газетінің журналисі Жанболат Мамай мен саясаттанушы Досым Сәтбаев Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлықпен марапатталды. Сейсенбі күні Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры Мамай мен Сәтбаевтың жұмыстарын осы жылы журналистика және саяси публицистика саласындағы үздік деп таныды. 2006 жылғы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер Алтынбек Сәрсенбайұлы тірі болғанда биыл 12 қыркүйекте 47 жасқа толар еді. Сейсенбі күні Варшавадағы Қазақстан елшілігі алдында танымал құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау пикеті өтті. Оны Польшаның азаматтық белсенділері ұйымдастырды. Пикетке қатысушылар Жовтистің азат етілуін талап етті. Ал сәрсенбі күні Бішкектегі Қазақстан елшілігі алдында қырғыз құқық қорғаушылары Жовтисті қолдап пикет өткізбекші. Қыркүйектің 16 күнгі шараны жемқорлыққа қарсы азаматтар мен Қылым Шамы орталықтары ұйымдастырып отыр. Сонымен қатар дүйсенбі күні де Мәскеуде Қазақстан елшілігі алдында осындай пикет болып өтті. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қырғызстан полициясы елдің оңтүстігіндегі Ош қаласында құқық қорғаушы белсендіні қамауға алды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Әділ сот ақиқат атты құқық қорғаушы орталығының директоры Равшан Гапировтың мәлімдеуінше, оның әріптесі Равшан Азизовқа тыйым салынған Хизбут Тахрир партиясының мүшесі және заңсыз қаруға ие болды деген айыптар тағылып отыр. Гапиров және тағы басқа белсенділердің айтуынша, Азизовтың тұтқындалуының саяси астары бар. Ішкі істер министрлігінің аймақтық департаментінің өкілдері Азизовтың қамауға алынуына байланысты пікір білдіруден бас тартты. Ресей президенті Дмитрий Медведев келесі президент сайлауына өзінің түсу мүмкіндігін жоққа шығармады. Сейсенбі күні Мәскеуде ресей сарапшыларының талқылауларында сөйлеген сөзінде Медведев: «Осыдан бұрын президенттікке қайта түсу ниетім жоқ болатын, бірақ мен еш нәрсені жоққа шығармаймын» деп мәлімдеді. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Медведев Мәскеудің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуын қолдамаған үшін ақшты сынаған. Ол сондай-ақ Иран төңірегіндегі жағдай туралы айтып, Теһранға қарсы жаңа санкциялар енгізілуін жоққа шығармайтынын мәлімдеген. Мәскеу полициясы оппозициялық левый фронт қозғалысының 4 белсендісін тұтқындады деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Бұл қозғалыстың үйлестірушісі Сергей Удальцевтің мәлімдеуінше, шерушілер Ресей астанасының дамуына қатысты жалпы жоспардың қайта қаралуын талап етіп, Мәскеудің бас сәулетшісі Владимир Ресинмен кездеспекші болған. Билік орындары пикетке рұқсат бермеді, бірақ бұған қарамастан белсенділер наразылық шарасын өткізді, дейді Ресин.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырып түрмеге жабылған Ирақ журналисі азат етілді. Босатылған журналист Мунтазер Әл-Заиди сейсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізіп, түрмеде өзінің қинап азапталғандығын айтты. Бұрын онша танымал болмаған журналист Заиди Ақштың Ирақты басып алуына наразылық ретінде 90 айында Бағдатта Бушқа бәтеңкесін лақтырған үшін арабтар әлемінде батырға айналды. Заиди шетел мемлекетінің басшысына шабуылдағаны үшін басында 3 жылға түрмеге жабылған болатын, бірақ кейінірек бұл мерзім қысқартылды. Ресей, Абхазия және Оңтүстік Осетия мен Грузияның бұл жікшіл аймақтарында әскери базаларын қалдыру жөніндегі келісімдерге қол қойды. Аталған келісімдерге Ресей қорғаныс министрі Анатолий Сердюков пен оның абхазиялық және оңтүстік осетиялық әріптестері қол қойды. 49 жылдық келісімге сәйкес Ресей әр аймақта 1700 сарбазын орналастыруға құқылы. Ресейдің әскери базалары Гудаута мен Цхинвалиде орналаспақ. Оның алдында Ресей федералды қауіпсіздік қызметінің теңіз жағалаулары бойынша директоры Виктор Труфанов Қара теңізден Абхазияға қарай рұқсатсыз аттанатын грузиялық кемелерді Ресей шекарашылары тұтқындайды деп мәлімдеген болатын. Ресей журналистер үшін әлемдегі үшінші қауіпті елге айналып отыр. Журналистерді қорғау комитеті Ресейде журналистердің өлімін ашу көрсеткіші өте төмен, бұған билік кінәлі деп мәлімдеді. Ақшта орналасқан бұл ұйымның атап көрсетуінше 2000 жылдан бері 17 журналист өлтірілген. Осы оқиғалардың тек біреуінде ғана қылмыскерлер жазаланған. Журналистерді қорғау комитеті Ресей бұқаралық ақпарат құралдары өз-өзіне цензура енгізген, бұл елде билікті сынайтын журналистердің саны күрт азайған деп отыр. Аталған ұйым сондай-ақ Ирақ пен Алжирді журналистер үшін ең қауіпті елдер қатарына енгізді. Ауғанстандағы сайлау учаскелерінің шамамен 10%-ында дауыстар қайта саналуы тиіс. Бұл туралы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын халықаралық комиссияның канадалық өкілі Грант Киппен хабарлады. Оның мәлімдеуінше, елдің 2500-нан аса сайлау учаскесінде бұрмалаушылықтар орын алған болуы мүмкін, сондықтан дауыстар тексеріліп қайта саналуы керек. Молдова президент міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гим